Ben, hoxe estamos aquí pois para falar de industria porque entendemos desde o BNG que un país con futuro é un país que fortalece a súa industria e facémolo precisamente pois tendo ao fondo un exemplo da capacidade industrial que ten este país pero que está desaproveitada porque é evidente que levamos vendo durante nas últimas décadas a gobernos no Estado que foron do PP e que foron do PSOE que tiveron o mesmo deseño que un deseño de limitar a capacidade productiva deste país, neste caso no ámbito do sector naval. Levamos anos vendo como se alternan na discriminación e o último exemplo que podemos ter precisamente desa discriminación é o PERTE do naval, un PERTE que nos creemos pois, que unha actividade totalmente o que ten unhas previsións totalmente insuficientes, onde claramente pois, hai unha tomadura de pelo con este país. E por que falamos dunha tomadura de pelo con este PERTE do naval? Porque ese PERTE simplemente prevé unhas inversións públicas de 310 millóns de euros para un sector que é estratégico non só na ría de Ferrol, sino tamén en toda a zona de Vigo, onde ten unha actividade económica moi importante. Fixadevos que estamos falando de que do total dos fondos Next Generation, só en torno a un 0,5% deses fondos van destinados a unha industria que é estratégica en Galiza, como é a do sector naval, pero que si temos en conta investimentos que son necesarios para a modernización, por exemplo, dos asteleiros aquí na ría de Ferrol, como é ese dique cuberto, estaríamos dicindo que si son certas non as estimacións que fai o goberno, casi a metade dese PERTE tería que ir destinado única e exclusivamente a esa inversión. Polo tanto, non é serio que se trate así ao noso sector naval e estamos pois ante un paripé no que vemos a un goberno que non está realmente poñendo os recursos que necesita todo o sector naval galego para poder enfrentar o reto non que ten por diante e ese reto que tan importante da modernización, da digitalización, de poder enfrentar os desafíos que ten este sector neste momento. Por iso, desde o BNG, creemos que este 23 de xullo é o momento de poñer punto final a esa discriminación e facer forte a defensa do sector naval no noso país, porque un grupo galego forte, un grupo galego da man do BNG é a garantía de que vai haber compromisos concretos e que podemos deixar atrás esa discriminación. E hoxe queremos lanzar aquí algunhas das propostas que temos para o sector naval. A primeira é que é evidente que hai que modificar o PERTE do naval e dotalo de máis recursos públicos para poder enfrentar un reto tan importante como que ten en esta industria. En segundo lugar, entendemos que o 50% desos fondos deben de vir destinados a Galiza, deben de ser transferidos a Galiza toda vez que aquí temos o 50% da industria do naval do Estado. En terceiro lugar, hai que apostar porque existan o noso país un centro tecnolóxico que permita afrontar ese proceso non de aposta clara pola innovación con máis garantías e facelo pois, non só aquí na ría de Ferrol, sino tamén pois, con todo o potencial que ten o sector naval na ría de Vigo. E, por último, evidente que nos temos un compromiso moi claro con Ferrol. Ferrol é unha cidade que ten un enorme potencial, unha enorme capacidade, pero necesita que os gobernos, en vez de poñerlle paus nas rodas, se poñan a axudar. E, concretamente, o goberno central. Por iso, un dos compromisos que temos de cara a vindeira legislatura é que se poña en marcha un complexo integral do sector naval en Ferrol que nos permita que ese sector sexa máis competitivo en todos os ámbitos da construción naval e que lle dé emprego e futuro a esta comarca e a esta cidade, porque o certo é que temos a base como para ser unha cidade imparable, pero que estamos vendo é que temos a un goberno central e a un goberno na Xunta de Galiza que o que están é levantando freno de man en vez de axudar nun momento no que se necesita industria e no que queremos unha Galiza productiva. Estes son algúns dos compromisos que ten o BNG de cara a cita do vindeiro 23 de xullo, unhas eleccións fundamentais importantes nas que Galiza ten que votar en clave de país porque é a mellor maneira de que haxa solucións aos problemas que temos neste momento. Si queremos que o sector naval arranque en Galiza e que o faga con forza, necesitamos tamén unha voz forte que defenda sin ataduras os intereses deste país e desta comarca. E esa voz é a do BNG.